У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Православные верники сегодня рыхтуются до одного из головных святов – свята Божьего народжения. Курс доляру относно белорусского рубля за прошлый день еще больше вырос. Каля пунктов обмену валюты знов з'явились от черги. У регионах Беларуси, нават после протяглых святов, не обновили вытворчасть некоторые промысловые предприемства. У Могилёве предприемства, которые трапили в кризис, скорочают социальные программы. Працовникам Аршанского мясокомбинату опошний заробок выдали консервами, причем администрация примусила всех написать заявы, что они сами про это просят. Усё это, да и иншая, одразу после выпуску новинов.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Сегодня был цалком спынены транзит российского газу праз Украину в Болгарию, Грецию, Туречину, Македонию, Румынию. Значно скоротилось поступление газу так само в Хорватию, в Угоршину, Австрию и Чехию. Поводле наместника керовника «Газпрому» Александра Медведева, поставки российского газу в Европу скоротились в 7 разов. Поводле представников «Нафтогазу Украины» «Газпром» утроя скоротил транзит газу праз украинскую территорию. Ранее «Газпром» обвиноватил Украину в крадяжи транзитного газу. «Нафтогаз Украины» откидая обвиновачивание в несанкционованном отборе палива и называя заявы «Газпрома» политическими спекуляциями. Керовник «Нафтогаза Украины» Олег Дубина поведомил, что перамовы с «Газпромом» одновятся в Москве 8 студеня. Александр Вондра, наместник премьер-министра Чехии, якая зараз тыршинюева в развязи, назвал недопущальной ситуацию со спынением поставок российского газа в Европу. И он сказал, что Чехия, як старшиня звязу, и Европейская комиссия потребуют неоткладного обновления поставок газа в Еврозвяз и обновления перемовов помеж Россией и Украиной для окончаткового урегулирования их двухбаковой коммерцийной спречки. Сегодня в Киев прибывает делегация Еврозвязу, как выучить ситуацию с транзитом российского газа праз Украину. У полосе газа протягивается операция израильского войска. Город Газа с трех боков оточен израильскими войсками, але покуль яны не починают штурму. За 10 дней операции загинули 5 израильских солдат, страты палестинцев принамсі 550 человек. ААН поведомляет, что каждый четвертый из забитых был цивильным жихаром. Израиль заявляет, что будет вести боевые деяния до тае поры, покуль радикальная групповка не будет позбавленная махчимости робить ракетные обстрелы территории Израилю. Поводле Международного комитета Червоного Крыжа гуманитарная ситуация у полосе Газы робится невыносной. Допомога не доходит до цивильного насельництва с причиной интенсивных боевых деяний. Вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу ўвайшлі ў тым ліку і прадстаўнікі недзяржаўнага сектару. Пра гэта ў нашай праграме пазней. Курс доляру относно белорусского рубля за опошний день еще более вырос. Сегодня в менских пунктах обмену валюты кошт покупки доляра досягал 2700 рублей, а продажу на 8 рублей более. При этом шмат, где валюты в вогуле не было, и шмат, каля яких обменных пунктов были черги. У многих крамах бытовой техники застаются пустыми полицы. Передай наш корреспондент Олесь Дашчинский.
На некоторых рынках у Менску гандляры пералічваюць даляр па 3000 рублёў. На беларускім нябіржавым рынку за даляр выстаўляюць да 2800 рублёў. На беларускай валютнай бондавай біржы попыт на даляры значна перавышае прапанову. На заўтра вызначаны той жа афіцыйны курс даляру 2655 рублёў. Сёння мне толькі ў адным з 10 абменнікаў у цэнтры Менску адказалі, што маюць на продаж даляры, і ўсяго толькі 150 дробнымі купюрамі. Для пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. Петербургі. Пакуль першыя асобы ў краіне маўчаць, распаўзаюцца чуткі пра дэнамінацыю беларускага рубля. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Анатоль Драздоў адзначыў:
на сайце навінкі орг появілася сообщение, з чого все пошло. Подделали сообщение Белта. Ну, я думаю, займуться органами, потому что распространение фальшивых слухов, как и фальшивых денег, может быть наказуемо в уголовном порядке. Много высказываний на различных сайтах, то у нас свобода слова, ради бога, пусть люди высказываются. Но мы впервые сталкиваемся, что люди сфабриковали фальшивое сообщение.
У крамах бытовой техники, як и ранее, застаются пустые полицы. Можно набыть хиба только белорусскую продукцию. Чергового завозу товаров чакают на приконце тыдня. Покуль у крамах кажут про махчимое подвышение ценов на 10-20%. Относно ситуации у крамах спадар Драздоў сказал:
с полок все смели, потому что был ажиотажный спрос. Люди просто смели, ну и правильно сделали. Деньги пошли в экономику, сейчас новые товары завезут, и будет опять товаров навалом.
Анатоль Драздоў мяркуе, что белорусские товары могут поступить нават по нижайших ценах, а что до импортных, это будет залежать от цены товару у долярах. Поводле экстершини ураду Вячеслава Кебича, обвал рубля закране кожного. Однако он лечит, что девальвацию треба было робить ранее и поступово.
Человек, понимаете, он привыкает. Одно дело, когда ты закаляешься каждый день, тебе холодную воду на голову, и второе дело, когда ты не готов, тебе налили ушат воды. Ну и потом человек приспосабливается, он как-то меняет свои привычки. Хотя для государства это, скорее всего, что выгодно. Я думаю, что постепенно все равно валюта будет расти в своей цене.
Экономист Александр Чубриков заявил, что такие крок, які Нацбанк зарабил упершиню за свою историю, супрацьзаконны, бо ён отбылся без усяляких гандлёвых сесій на беларускай валютна-фондавай біржы, без адпаведнасці з асноўнымі кірункамі грашова-крэдытнай палітыкі. Гэта ўдарыла па даверы людзей, і цяпер улады чакаюць рэакцыі насельніцтва.
20% дэвальвацыя эканоміку не выратуе. Для таго, каб выратаваць эканоміку, выратаваць экспартэраў, і зноў жа мы не кажам пра насельніцтва, якое ў любым выпадку пацярпела. Для гэтага патрэбна была значна большая дэвальвацыя. А вядома, на значна большую дэвальвацыю па сацыяльных прычынах пайсці на банк просто не мог. Ну, у такім выпадку для яго, на мой погляд, лепшым бы выйсці была ці такая паступовая дэвальвацыя, якая загадзя аб'яўлена, ці проста пераход на вольны курс.
Меркаванне эканаміста Александра Чубрыка. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. Прычыны гэтага на месцах высвятлялі сёння карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслав Кулік.
У Смаргоне спыніў вытворчасць сілікатна-бетонны завод. Большасць работнікаў адпраўлены ў адпачынак, які не аплачваецца. Падрабязнасці ад Міхаіла Карневіча.
Прычына такого доўгага адпачынку не толькі зімовыя святы. На прадпрыемстве запоўненыя склады нерэалізаванай прадукцыі. Намесніца дырэктара па ідэалагічнай рабоце Людміла Гарадзецкая кажа, што і іх прадпрыемства закрануў крызіс.
Ну, крызіс, ну, канешна, каснуўся, што там гаварыць, асобна, што касаецца экспарта. Во-первых, что Россия как-то там свое строительство свернула. Калининград у нас очень много шло на Литву. Поэтому у нас снизился экспорт.
Рабочее предприемство «Наталя» кажет, что такие отпочинки у них здараются маль что год у зимку. И людей зазвычай и ныне радуют. Покольки потым это безгрошовье. Пытаюся е, те бураются на это люди.
Возмущается это так. Ну, а что родить называется?
Спадарня Гарадзецкая сказала:
«Островце строится, будет атомная станция, может мы это тоже будем принимать участие. Надеемся».
У Воршина Віцебшчыне вертаюцца да кампенсавання грашовага заробку натуральным таварам. Пра гэта Браніслава Станкевіч.
Працаўнікі Аршанскага мясакамбіната замест грошай у апошні заробак атрымалі па 3 скрыні кансерваў. Прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заяву, што яны самі пра гэта просяць. Спадар Анатолій, які сам працуе ў кансервавым цэху, вымушаны прадаваць кансервы суседзям і знаёмым, каб мець жывыя грошы. Але зрабіць гэта па тых коштах, якія налічыў мясакамбінат, сёння немагчыма.
Заробка там по 400-500 тысяч, не вельми такие и большие заробки. Дали тушенку. А прошу, это живых нема. Треба заплатить налоги, треба заплатить за электроэнергию. За... Ну, так самое цікаве, что по новой цене, уже новогодней цене, по 9200 даже за банку. Калі на магазине 7000 каштует. Хопа, конечно.
Работников мясо. мясакамбината папярэдзілі, што адмовіцца ад разліку кансервамі нельга. За гэта можна адразу трапіць у спісы тых, каго могуць скараціць з працы.
У Магілёве прамысловыя прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Заявіў пра гэта на афіцыйнай нарадзе старшыня гарвыканкаму Віктар Шорыкаў. У прыватнасці, як удакладняе журналіст Андрэй Белагубаў, заводы адмаўляюцца ад утрымання інтэрнатаў.
Чыноўнікі заклапочаныя, што да гарадской гаспадаркі дадаюцца інтэрнаты мясцовых прадпрыемстваў, на ўтрыманне якіх у бюджэце не стае сродкаў.
Для них это выгодно, а для коммуналки, конечно, нет. Туда еще достаточно много надо с финансовых средств вложить для того, чтобы какой-то социальный минимум соблюсти.
Наракае прадстаўнік гарвыканкаму. Былы кіраўнік камунальнай гаспадаркі Шклоўскага раёну Рыгор Кастусёў пацвярджае, стан інтэрнатаў, якія належаць занядбаным прадпрыемствам, жахлівы. Ён цвердзіць, што ўлада цяпер ж не тое, што сама пасеяла.
Я, напрыклад, ведаю, што ў 2007 годзе у горадзе Шклове 80 мільёнаў рублёў, якія былі выпушчаны людзьмі на капітальны ремонт тыхнага жылля, былі выкарыстаны на будаўніцтва агароджаў па трасе, дзе прыязджаў Лукашэнка. Людскія грошы расходуюцца, а вы куды? Жыхары павінны адчуць сябе гаспадарамі таго жылля, дзе яны пражываюць. Толькі такім чынам гэту сітуацыю можна выправіць.
Лічыць Рыгор Кастусёў. А дзеля гэтага, кажа Кастусёў, улада павінна навучыцца гаварыць з людзьмі і паважаць іх інтарэсы і правы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І неўзабаве пра тое, што плануюць рабіць сёлета ў справе эканамічнага крызісу аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Але спярша абвестка пра адну з нашых далейшых перадачаў.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца азірнуцца, найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» і, натуральна, не толькі за назвы. Радыё Свабоды цягам году расказывала пра самаахвярнае змаганне вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё».
Падарожжа Віталя Сямашкі прыкладна праз 20 хвілінаў на нашых хвалях, а таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы сёння зробяць акцэнт на сацыяльнай абароне насельніцтва. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі лідару АДС сустаршыня палітрады АДС Сергей Калякін. Расказвае Владзімір Глот.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін заявіў, што выбар менавіта гэтага кірунку дзейнасці як галоўнага звязаны з той фінансава-эканамічнай сітуацыяй, якая цяпер склалася ў краіне.
Стержнем нашай работы в этом году будет работа по защите социальных экономических прав граждан. Девальвация белорусского рубля – это ограбление значительного числа людей. Сегодня многих людей под вопросом, а будет ли работа в следующем месяце? Будут ли они вообще иметь эту работу и получать за нее заработную плату? И все это очень сильно сегодня волнует людей, и здесь свое место в защите этих социально-экономических прав должны и найдут объединенные демократические силы.
Первый наместник старшини партии БНФ Венцук Вячорка отзначил.
Важным моментом во всей этой оценке, не только девальвации, але на агул поводзинов уладов, у кризисной ситуации повинно быть вот что. Альбо мы, прикрываючыся тем, что, мовляв, треба ратовать незалежность, кажем сами себе, давайте не перешкаджать Александру Лукашенко и соступим у бок. Альбо мы все ж таки займаем свою позицию, разумеючи, что мы не обороним незалежность и не знойдем реального эффективного выйстя с экономичного кризиса, не разневоливши людей, не разневоливши краину, не зробивши ее, это значит краину, громадство и экономику, саправды свободной, бо только это и будет реальным паратунком.
Журналісты пацікавіліся ў лідара АДС, чаму яны публічна не рэагуюць на цяперашняе становішча ў Беларусі. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька на гэта адказаў так.
Сёння падчас прэзідыуму, які адбыўся перад нашай сустрэчай, мы абмяркоўвалі з калегамі гэтую сітуацыю. І, безумоўна, у нас будзе пазіцыя, яна будзе агучана літаральна 2-3 дні на узгадненне, таму што то ўсё ж такі розныя структуры, мы паважаем пазіцыю кожнай арганізацыі. Так што рэакцыя асобных суб'ектаў ужо зафіксавана, пазіцыя ёсць у кожнага, калектыўная агульная пазіцыя будзе прадэманстравана для грамадзян Беларусі праз вашы мажлівасці літаральна праз 2-3 дні. Такое рашэнне сёння было прынята на прэзідыуме.
Гаварыў сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябедзька. Тым часам урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. І ў гэтую працоўную групу ўвайшлі 14 чалавек, у тым ліку і кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і дырэктар лабараторыі Новак, старшыня рады недзяржаўнага беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Вардамацкі. І больш падрабязна пра гэта можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода» і неўзабаве пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу і рэакцыі на гэта еўразвязу. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Магілёве прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Працаўнікам аршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу запрасілі і прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізаса Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага. У выніку рэзкага скарачэння паставак расійскага газу ў Балгарыю і іншыя ўсходнееўрапейскія краіны, еўразвяз у дачыненні да бакоў газавага канфлікту змяніў палітыку стрыманай дыпламатыі на мову патрабаванняў. Прадстаўнікі Чэхіі, якая старшынюе ў еўразвязе, заявілі пра магчымасць заклікаць украінскага і расійскага прэзідэнтаў да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Тым часам эксперты ў Брусэлі шукаюць шляхі дапамогі найбольш пацярпелым у выніку канфлікту. З падрабязнасцямі Сергій Навум.
Еўрапейскі звяз вымушаны больш крытычна падысці да праблемы пасля таго, як Балгарыя, Угоршчына і некаторыя іншыя краіны паведамілі пра істотнае змяншэнне альбо нават поўнае спыненне паставак расійскага газу. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапалянык заявіў сёння ў Празе, што ён бачыць неабходнасць экстрэннага абмеркавання крызісу найвышэйшымі прадстаўнікамі трох бакоў – еўразвязу, Расіі і Украіны. Тапалянак зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы з кіраўніком Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэлем Барозу, падчас якой перабоі з пастаўкамі газу былі прызнаныя непрымальнымі. Намеснік міністра замежных справ Чэхіі Александр Вондра сфармуляваў пазіцыю еўразвязу наступным чынам. Гэта непрымальна. Чэхія, кіраўнік еўразвязу і еўракамісія патрабуюць, каб пастаўкі газу былі неадкладна адноўленыя ў еўразвяз, і каб абодва бакі, Расія і Украіна, аднавілі перамовы з мэтай канчатковага ўрэгулявання іх камерцыйнай спрэчкі. Такім чынам, чыноўнікі еўразвязу ў Брусэлі працягваюць успрымаць канфлікт як камерцыйную спрэчку, у якой еўразвяз не з'яўляецца ўдзельнікам. Але пры такой пазіцыі, адзначаюць аналітыкі, усё цяжэй дзейнічаць у інтарэсах еўрапейскага звязу. Рэзкія заявы на вышэйшым узроўні сведчаць пра ціск з боку некаторых дзяржаў з мэтай паслядоўнага і скаардынаванага адказу развязу на крызіс. Учора ў Брусэлі прадстаўнікі Літвы заклікалі звяз быць актыўным партнерам у канфлікце. Аднак застаецца незразумелым, ці гатовы еўразвяз да такой пазіцыі. Прэсавы сакратар еўразвязу сёння не вызначыў нейкія канкрэтныя захады ў тым выпадку, калі пастаўкі газу не адновяцца ў хуткім часе. Выглядае, што еўразвяз па-ранейшаму робіць стаўку на так званую ціхую дыпламатыю падчас сённяшніх перамоў у Берліне з вышэйшымі кіраўнікамі «Газпраму». Прадстаўнік энергетычнай камісіі еўразвязу Ферран Тараделас заявіў сёння, што на сустрэчы 9 студзеня эксперты 27 краінаў будуць абмяркоўваць спосабы дапамогі Балгарыі і іншым краінам. Ёсць рэзервы ў некаторых дзяржаў, якія можна скарыстаць. Ёсць шэраг спосабаў, якія могуць вырашыць праблемы дзяржаў членаў еўразвязу. Славакія, Чэшская Рэспубліка, Угоршчына, Грэцыя, Румынія, Аўстрыя, Македонія і іншыя балканскія краіны, дзяржавы Балты і Фінляндыя у значнай ступені залежны ад паставак расійскага газу.
Пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу расказваў Сергій Навумчык.
Открый свободу у интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
І завтра о 14-й годині поводле Менського часу відбудеться онлайн-конференція з доктором економічних наук Станіславом Богданкевичем, былым старшинём Національного банку Беларусі. Гэта конференція присвячена девальвації беларускай валюты і перспективам беларускай економіки. Свае пытанні вы можете задаць ўжо цяпер на нашым адрасе свабода.орг, а таксама праз аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. 7 студзеня адно з самых галоўных для праваслаўных святаў, свята Божага нараджэння. Сёння гаспадыні пякуць блінцы, гатуюць куццю, авсяны кісель. Увечары праваслаўныя беларусы сядаюць за посны стол. Як рыхтуюцца да калядаў, высвятляла Інна Студзінская.
Этнограф и фольклорист Янка Круг разом со студентами уже третий день ездит по вёсках Берастейщины, сдымая на видеокамеру, как белорусы рыхтуются до свята и отзначают каляды, записывая песни, обрады, традиции.
Чуете, закончили тут.
Господар Янка, а где вы зараз находитесь?
Кобринский район, вёска Анисковичи.
И там саправды ведают гэтые традиции, у сёточки спевают, я чую.
Да, так мы ж уже другий вечер тут сидим. Тут столько нам богатцы рассказывают, что это мы записываем, потом приедем со студентами, будем все это расшифровывать. Диск будет всему этому просвечено. То есть старейшее поколение, конец 20-х, початок 30-х годов, женщины, которые народились в этот час, они перехопили от матулек, от бабуль свои песни, традиции, и ведайте, тут нас переконвали довольно широ, что и сегодня вот особливо каляды и родство, как они называют, два святые, ставится до их вельми-вельми не то, что ощадно шануют это все, а лес по-святому. Специально только для каляды хусту завязывали по-особному, на лаву раскладывали, а на завтра просто их шапку через голову пронали. На каляды настолько святое свято, что нельзя было нам вот завязывать в узел на хустине. Все заховалось, хоть и трошки померзли тут, и холодно в захоплении, просто в захоплении. Не передать эмоции этих.
Калядные некие атрибуты, это маски, козы, зорка калядная у народа так само заховалась?
Нет. У нас, дякуючи сродкам массовой информации, склалось уражение, что по всей Беларуси ходили с усим гэтым. Не всюду было. На Брэшчине есть такие районы, где саправды ходили с козой. А тут мы вот перапытывали учора по 10 разов. Каляды, калядование было. Но самый основной акцент робился это на щедры. С 13 на 14. На щедрыца.
А мастак Олесь Пушкин распавел, як рыхтуется до каляды на мяжи Менщины и Витебщины у поселку Бобр Крупского района.
Люди свята. Маски ж треба подоставати, і костюми з горища, і зорку калядну, і соломи сплетеною, якою жоночка сплела. Сьогодні пусний день, це Яночка п'ятить бліни, і я тут рижику нашов закусувати горілку. А друга бабушка Ольга Андреївна козиного творогу мені зараз накладує свіжого, каб сирники спечі. Сьогодні підрихтовка така у нас сидить. Купили ківбаси, 8 літрів горілки житньової прозристої на хуторі.
А навошта 8 літраў так багата?
А потому што 30 чалавек збярэцца як мінімум, ды мужыкі, ды з Нью-Йорка прыехала Валя Якімовіч. Там і галічы ўсе прыйдуць. Ну ўвогуле, у гэты дзень нікога не запрашаем, але нікому не адмаўляем. Ну а заўтра пачнецца дзень з таго, што ў 9:30 у царкве Святого Мікулы набажэнства, і я там званю ў званы. Потом літургія, потом пасля літургіі ідзём, стол ставім, потом сядзем есці, выпіваць ужо за сталы. А ўжо як сцямнее, першая зорка, мы пойдем уже калядовать.
Спадарались, а калядку можете проспевать?
Да, а мы до вас идем, мы козу ведем, а ты треба вам, калядовники.
Свою калядку проспевал Олесь Пушкин, белорусский мастак. Вы на хвалях Радио Свобода, а я еще нагадаю, что у нас есть конкурс калядок.
Калядная зорка. Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
А зараз на чарзе форум свободы. З меркаваннями наведников нашего сайта нас познакомить Юрий Дракахруст и Валер Калиновский.
Гэтыя горкія лекі трэба выпіць. Гэтымі словамі начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова быў азагалоўлены матэрыял свабоды. У ім прадстаўнік Нацбанку тлумачыў неабходнасць правядзення дэвальвацыі. Сэрж з Менску.
Хай яны лепш самі палечацца.
Тамара з паставаў задае рытарычнае пытанне.
І колькі ж наш народ трэба падманваць, каб ён паразумнеў?
Наведніца, якая падпісалася так званы ветэран труда.
Дорогие детки, даруйте, что не здолела звольнить вас от этой сволочи, что сожрала наши амары, наши надеи и махчимости. Даруйте и сами не марнуйте часу.
Михась настроены по-филязовску.
Абы не было войны.
На репортаж с Могилева «Девальвация» полицы крамов опустили, отреаговал Иван с Менску.
У столицы с полиц крамов зникли ноутбуки, сказали до 12-го. Неужо так долго личать новую цену?
Свабода цытуе думку эканаміста і палітыка Яраслава Раманчука, паводле якога напрыканцы гэтага году курс можа вырасці да 4500 рублёў за даляр. Норд.
Па банках давно ходзіць негалосная інфармацыя. Дэвальваваць рубель мінімум да 3500 за 1 даляр ЗША. Гэта проста пытанне часу. Ці будзе яшчэ дэвальвацца, ніхто не ведае.
Але з Менску.
Гэта першая ластаўка, далей будзе поўны капец.
Ужо цытаваны сэрж з Менску задае з нагоды прагноза Раманчука вечнае пытанне.
Што рабіць?
Археус з бярозы адказвае сэржу.
Сухары сушыць.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Авакунчык.
Дэвальвацыя беларускага рубля, рост кошту, падвышэнне попыту на тавары, тэмы абмеркавання слухачоў.
Кризис ідзе, абвал рубля, а на лёдзе турнір ідзе. Беларус, выпей чарку, з'еш скварку, ідзі. Як ёмка гуляе твой прэзідэнт, паглядзі. Не баіся, не будзе кепскіх перамен, будзе ўсё окей, калі ў хакэй гуляе пры крызісе сам прэзідэнт.
Ніякіх незадаволеных зараз няма. А тое, што разбіраюць зараз усе прамысловыя тавары, гэта вельмі станоўча, таму што ўжо ўсе склады завалены таварамі. Цэны на прамысловыя тавары, калі вырастуць, дык гэта не страшна. Галоўнае, каб цэны на прадуктовыя тавары засталіся на прежнім узроўні. Ларыса, горад Мінск.
Сделали либерализацию и обвал денег. И он кричит, что я уважаю свой народ. Какое может быть уважение? Он уважает по концам себя и свою элиту. А нищий народ, который копейку собирая, попадая это все.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца з нагоды магчымага прызначэння Мікалая Пінігіна галоўным рэжысэрам Купалаўскага тэатру.
Зиновьев, думаю, что Пинигин должен реформировать театр от худсовета до главного кассира.
Почув об максимум призначении господина Пинигина и вельми обрадовался. Лечу, что весь бруд или каналов державного рады здесь от одного лица. Коробит прямо дебилы, отморозки. И вот это внизу самим Купаловским театром. Ну, як так, коли администрация этого театра на своих актеров кажа, это наши зверки.
Далей слухачка задае пытанне.
Сообщите, пожалуйста, номер телефона сельсинского комитета. Мой сын Михаленя Михаил Иванович сидит в Жодино без решения суда Любанского района Минской области с 20 декабря за неуплату штрафа. Статья невыполнения мероприятий военкомата. А штраф уплачен 1,5 миллиона 24 декабря.
Отказывая юрист Белорусского Хельсинского комитета Змитер Шарных.
Вы можете написать нам заявление, приложить копии необходимых документов, из которых следует, что ваше право было нарушено, и мы на основе анализа этих документов можем помочь составить вам жалобу. Наш почтовый адрес 220-036, город Минск, улица Карла Липкнехта, 68, офис 1201.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму «Віншування з нагоди калядов і Нового году», а так само іншими виказуваннями.
У кіосках стаюсь друку на святы. І не питайтеся свіжих газет. Нема, поліграфісти святкують. А хто у нас кипучої праці заняти, навіть і у святы? Здогадуєтесь?
Щиро віншую ваших співпрацовників з калядними святами і надійшовшим Новим годом. Особисто щиро віншую Олену Тихановичу. Желаю вам здоровья, счастья, успехов працы вашей. С повахой и надеей на калядку. Лявон Гаврук, город Дзержинск, живе Беларусь.
Ира, пасля гэтых масовых забойств дзяцей працягваў спакойна сядзець на троне. Дзіцятка же Єсус павінен быў чакаць у Егіпет, чтобы укрыцца ад яго. Вось так, мае дарагія, часта дарогі Божія кажуцца нам дзіўнымі і незразумелымі. Разве сёння не бывае так же, як было тады?
Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У эфіры «Свабода». У Мінску 18.30. У праскай студыі далей Юрый Дракахруст. На пачатку нагадаю галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ больш вырас. Каля пунктаў абмену валюты ізноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Смаргоні спыніў вытворчасць сілікатна-бетонны завод. У Магілеве прамысловыя прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Працаўніка маршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, якая выпрацоўваюць план, як прыцягнуць Беларусь замежных інвестараў. У групу ўвайшлі 14 чалавек, у тым ліку намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і дырэктар сацыялагічнай лабараторыі «Новак» прафесар Андрэй Вардамацкі. У эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. Сёння быў цалкам спынены транзыт расійскага газу праз Украіну, Балгарыю, Грэцыю, Турэччыну, Македонію, Румынію. Значна скараціліся паступленні газу ў Харватыю, в Угоршчыну, Аўстрыю і Чэхію. Паводле намесніка кіраўніка «Газпрому» Александра Мядзведзева, пастаўкі расійскага газу ў Еўропу скараціліся ў 7 разоў. Паводле прадстаўнікоў «Нафтагазу» Украіны, «Газпром» утрая скараціў транзыт газу праз украінскую тэрыторыю. Кіраўнік «Нафтагазу» Украіны Олег Дубіна паведаміў, што перамовы з «Газпромам» адновіцца ў Маскве 8 студзеня. Александр Вондра, намеснік прэм'ер-міністра Чэхіі, якая зараз старшынюе ў развязі, назваў недапушчальнай сітуацыю са спыненнем паставак расійскага газу ў Еўропу. Ён сказаў, што Чэхія, як старшыня звязу і Еўрапейская камісія, патрабуюць неадкладнага аднаўлення паставак газу ў развяз і аднаўлення перамоваў паміж Расіяй і Украінай для канчатковага ўрэгулявання іх двухбаковай камерцыйнай спрэчкі. Сёння ў Кіеў прыбывае дэлегацыя ў развязу, каб вывучыць сітуацыю з транзытам расійскага газу праз Украіну. У паласе Газы працягваецца аперацыя ізраільскага войска. Ізраільскія войскі ўвайшлі ў горад Хан-Юніс на поўдні паласы, паведамляецца пра жорсткія баі. Горад Газа з трох бакоў аточаны ізраільскімі войскамі, але пакуль яны не пачынаюць штурму. За 10 дзён аперацыі загінулі 5 ізраільскіх салдат, страты палестынцаў прынамсі 570 чалавек. ААН паведамляе, што кожны чацвёрты з забітых быў цывільным жыхаром. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступныя праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе нашае падарожжа. Віталь Сямашка з'ездзіў на калядныя служэнні па вёсках царквы «Новае жыццё».
З сегодня, когда уже снятые святочные строи, распряженные разнокалеровые новогодние воски, зробленные семейные сдымки с калядными анелами, я чув потребу спыниться и зернуться. Найлепшую у храме я брал протестантскую церкву «Новое житё». Натурально не только за нас, Радио Свобода тягом году рассказывала про самоотверженные змагания верников за храмовый будынок. И он был 7 год тому на их гроши да и их руками сбудованы на развалах колгасного коровника. Тягом минулого года были зладжены и служения по вёсках меньше. Служения, которые мают быть протягнуты. У столичном районе Малиновка мене сустрел пастор и одночасово бискуп объединения общин полная Евангелия Беларуси Вячеслав Гончаренко. Проехали на машине несколько километров. Не так давно церква относилась до Минского района.
Мне очень приятно, что Радио Свобода у нас в гостях сегодня. Наилучший праздник, который могут отмечать христиане, Рождество Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда мы только вошли в этот коровник, настелили соломы 0,5 метра, привезли из зоопарка осла, из деревни овец, коз.
Унутраную эмоцию у его глубоко посадженных ироничных вачах убачил уже у часе размовы. На початку ж худорлявого, просто пронутого, молоджавого человека принял за керонцу. Зрешта, это одна из цивильных профессий пастора Вячеслава. У своей 38 он был муляром, электромонтером, геодезистом. Але его на протестантский родовод уже у пятом колене, мае две дочки. Скончил теологичный колледж да и университет Орла Робертса у Киеве. Автор книги «Ты будешь жить вечно». Внутри храму на невеликом постаменте фосфорсующий крыш бубны для рок-гурту. У зали на 1500 квадратных метров может собраться до 1500 человек. Пастор Вячеслав знакомится со своими поплечниками, братами и сестрами по вере. А 41-годовая Мария Сидоренко – историк, теперь керовник информационной службы нового життя. 39-годовая Инна Давыдович – филёлях, редактор сайта в интернет. 54-годовая флярист-дизайнер Вольга Крышнева ведет служение у темлику с бомжами. Найбольш публично ведомый юрист Сергей Луканин и у церкви працует по профессии. Дальше середний узрост 1000 верников – 35. А починаем с темы наибольш роднасной назову нашей программы.
Хочу вернуться до вас, як до своих коллег. Вы ладите акцию, про это першеню прогучите, якую вы называете «Служение по вёсках». Вы объехали 12 вёсок.
Проехали с своей командой, как мы зажгли этой вёски огнём Евангелия. До меня долучились для 10 человек. И чули, что народ вельми тягнется до духовности. Приходят разного возраста люди. Спыняемся в вёсце, починаем ходить по хатам, приглашать людей на молитву за вас, за вашу землю. Коли вы хотите принять удел, вы избирайтесь. Это коли клуб выбиралось от 5 до 30 человек. Заёмимся, молимся за особистые нужды. Эмоциональные были встречи. Одна из бабулек подошла, вот, каже, першню я чула, как некто так говорил. В вёсце подошёл некий пьяный забияка, лаялся матом. Мы помолились за его, и он успокоился. После служения он сам привёл нас к себе до дому. С великим трудом покаялся в своих грехах. Его очи запалились огнём. Начал нас частовать яблоки. Великая радость у сердца, что мы являемся соудельниками Бога в этом служении.
Перед записом вы сказали, что лучше публично не называть те вёски, по яких вы вандруете.
Ну так, влады нам сопротивляют у любых наших имкнениях, накированных на людей поза церквой. Это и служение детям в интернатах. Те забраняют нам снимать клубы, хотя они годами стоят и пустые. Те, то милиция заходит, увозит святаров.
Три года тягнулись суды помеж новым житем да и Менским гарвыканкам, який спробовал отнять у верников право корыстания набытой землей и будинком церкви. Мовляв, як яны чули ад міліцыянтаў, не близки до улады ваш Бог. Гвалтовный выкуп помешкання мэрии примусил 5 кастрычника 200 сябров общины обвестить пост голодовку, что должилося 23 дни. А зараз справа замороженная, але тыя часы и зараз не бы стоять перед вачыма суразмоўцу.
Неподалеку есть поликлиника, але после 2 тыдняў голодовки верникам многим стало кепско. Влада забаранила врачам, как допомагали, вызывали худкую допомогу. Не одразу его сюда начали ездить, але раптом приехал реанимобиль, хотя мы его не вызывали. С его вышли пронутые у врачей худкой допомоги хлопцы с вельми короткими стрижками. Поспробовали ввести в наш будинок, который атаку мы отбили.
А у вас, мовляв, не башня, але светится погона. Поверх халатом.
Да. На территории зауважил знакомого мне полковника МВД Навуменко. Товарищ полковник, так запрошаем вас в церкву, что вы тут ходите. Але было видовочно, что пленовался захоп нашего будинку. Все отчували непосредную погрозу, особисто для кожного из нас.
Мы тебя вертикальщики разумеете, какие пиар Сергея Новому жить нет.
Да, общественная, это международная поддержка мы ощутили. Около 40 стран писали письма в администрацию президента. Стояли у белорусских посольств, чтобы оставить нашу церковь в покое. Насколько христиане по всему миру чувствуют друг друга.
Вы слухаете передачу «Подороже свободы». Віталь Сямашка з'їздив на калядне служение по вёсках церкви «Новое життё».
І знову вертаємося до теми служення по вёсках з тими ж суразмовцями. Пастором Вячеславом Гончаренком, Марией Семяренко, Іною Давидович, Вольгою Кришньовою да Сергієм Луканіним. Я узгадываю, як у часі минулогодній вандровки неподалёк від вёски Нової Дітерки, що на Літчині, довелося, як пишуть клясики, опуститься на самое чоловіче дно. Спочатку не повірив, що тут живуть люди. Повалений хлев, перекошені шибини без шкла, треснутий подмурок, 59-годовий бомжеватого вигляду жанчина, а каже, що 5 год як приїхала з Литви з 39-годовим сином. Голос з любові станюс дрижить.
Сын больной, слез печени, не встает лежачий. Свет отрезали, уже 5 лет без света. На свечке вон, на лампе. Бедный человек, так никакой помощи.
В живности ничего не тримается, да?
Нет, мы эту собаку эту вчера привели. Корова доилась, сторожила, а сын пасью, навоз качал. Сидим на картошку, ракники вырастили, морковки, капусты, фасоли. Ну, все говорят, вы пьяницы, а никто не обращает теперь внимания.
У гаману уключаются верники нового життя. Питание господарни Крышневой, что выходит у стосунки с вязковыми бомжами.
Ольга, вот те варты, павшие люди, милосердности.
У меня такая безвыходная ситуация в жизни была, что я только день и ночь кричала. Моему сыну грозила колония, мужу тюрьма. Сказала, Господь, я буду служить тебе. Мои дети пришли в церковь, они меня привели в новую жизнь. И эти люди заслуживают внимания, сострадания.
Это любовь Господа, якая иди от нас, смягчая их сердце, часто уже зачерствела от бед, от проблем, от нужды, у якой он живе, махчима уже шмат год. И никто его не пытается. А як ты думаешь жить далі. І вот Ольга Кришньова, наші брати і сестри, які їдуть на вёску, вони як проводники.
Я казав вам, кінорежисер Андрій Тарковський сталкер.
Так.
Когда мы приходим на встречу с нашими бомжами, начинают спрашивать о их нуждах. Принесем всегда горячий обед. Женщина один обнимается, целуется с нами. Просим в следующий раз прийти, конечно, не выпившими, и накормим, и оденем, и вдохновим.
Протестантизм на території Великого князства Литовського узник ще в середині 16-го століття. Земля під перший храм евангелістів була виділена у Слуцьку, а канцлер Миколай Радзівіл Чорний, один з багатіших магнатів, заснував протестантські церкви на Дорастійщині. Антон Лускевич да Лука Дзепус Малей переклали тексти нового заповіту да псалмов по-білоруську. Зараз в Україні діючи 985 протестантських приходів да 5 духовних установ. Тим не менш, мої суразмовці, як ви чули, свободу віровизнання лічить недостатковою. У минулому році вірники активно брали уділ у громадській акції 50 тисяч з потребуваннями зміни релігійного законодавства.
Без змінення законів трудно буде зробити змінення. Місто паломництва, культове здання не можуть свободно збиратися, потрібно розрішення. Розрішення не дають. Зробили кампанію, зібрати 50 тисяч підписів і подати в Конституційний суд, щоб він ініціював змінення релігійного законодавства.
Але на протягу цієї кампанії мы и не заявляли о том, что мы собираемся выкористовываться нашим конституционным правом. Коли люди боятся сказать свободное слово, подписи были поданы у Конституционный суд, у администрации президента, у парламента нашей страны. Единая реакция. Керовники этой акции заплатили вельми буйные штрафы. Это спадар Вячеслав Гончаренко, Павел Северынец и так само я, Сергей Луканин.
Сергей, вы у меня в новом житті поспехово займаєлися бизнесом.
Я был владельник и директор юридичной фирмы на протягу 15 год. В Библии написано, что деньги – это добро, а лег – это спокуса. Я так само пал на этом. Моя семья начала рушиться. Я не лечил, что когда я обманываю мою жену, так это я роблю грех. И она на протягу одного года за меня молилась. Бог, верни мне мужа. Когда мне пришел человек и вельми простыми словами расповел, я признал перед Богом, что я грешник и попросил пробачения. Я отчувал себе совсем другим человеком. Поиск воли Божьей, миновито для моего життя, стало сенсом. Я отчул новое кохание до своей жены, и быцем мы оженились там тыдень тому. Это было чудовно. Это да, я пришел до пастора и сказал, пастор, больше я не хочу ничего грабить, только служить в церкви.
Кинобизнес?
Так.
У протокола об намерах, які надрукованы на вашем сайте,
www.newlifebuy,
заважил про то, что церква скирована на доступность для людей на любого до Беларуси. Вы именно этой каштонности, какое место у духовной иерархии нового життя занимаете?
Мы большие патриоты своей страны. Наша принципиальная позиция. Мы слышим, в других церквях люди мечтают выехать куда-то за границу, жить в Америку. Мы хотим здесь увидеть большие перемены, чудо Божье для этой страны.
На вашем сайте есть пророчество про Беларусь, якое мая назов, а пошние будут першими.
Читали Библию, то там есть пророческие Иеремия, Исаия, они говорили и о будущих событиях в Израиле. Точно так же Лестер Самрал, евангелист мирового масштаба, даже не знал о нашей стране, он просто показал на карте, что между Польшей и Россией есть страна, в которой тьма экономическая, политическая. Но в один момент Бог даст свою благодать, и из этой страны поднимутся тысячи миссионеров. Придет время, когда Беларусь воспрянет. В ней будет экономическое, политическое чудо и духовное пробуждение.
Какого нового життя вы чекаете у 2009-м?
Мы ожидаем, что добро победит, Бог будет посреди всего.
Это будет время перемен. Как раз Бог и творил свои чудеса в трудные времена. А у нас хорошее откровение есть для тех, кто боится кризиса. Сейте, делайте добрые дела, благотворите, насыщайте тот, кто еще беднее вас, дарите тепло, улыбку, доброту, и кризис переживете.
Прогучала передача «Подорожжи свободы». Віталь Самашка ездзіў на каляднае служэнне царквы «Новае жыццё». Вы на хвалях радыё «Свабода» і неўзабаве перадача «Беларуская замежжа» у сённяшнім выпуску пра традыцыі святкавання калядаў беларусамі, якія вучацца і працуюць у Канадзе і ЗША. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Православные верники сегодня рыхтуются до одного из головных святов – свята Божьего народжения. Курс доляру относно белорусского рубля за опошний день еще более вырос. Каля пунктов обмену валюты знов з'явились черги. У регионах Беларуси, нават после протяглых святов, не обновили вытворчести некоторые промысловые предприемства. У Могилеве предприемства, якія трапили у кризис, скорочают социальные программы. Працаўнікам Аршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу запрасілі і працаўнікоў недзяржаўнага сектару, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізэса Ярослава Раманчука і дырэктара лабараторыі «Новак» Андрэя Вардамацкага. А зараз на чарзе «Беларуская замежжа». У сённяшнім выпуску беларусы Канады і ЗША расказваюць пра традыцыі святкавання калядаў і новага году. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння, да Новы год беларусы за мяжой адзначаюць ўжо не толькі як сваё беларускае свята. Непазбежна ўплываюць, і хіба гэта не натуральна. Традыцыі ды звычаі тых краінаў, дзе беларусы жывуць. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў цікавыя, напэўна, менавіта беларускай атмасферай. Ці так гэта сапраўды? І як святкавалася беларусам за мяжой у гэтым годзе, будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы. Расповеды са святочным настроем і з развагамі пасля святу.
Гэта не столькі варта, якой арганізацыі, хто гэтым займаецца. Гэта зарганізавала царква ці база беларуская згуртаванне ў Амерыцы. Тут галоўнае, што гэта, можна сказаць, што зарганізавала беларуская грамада. Вось на гэтым новым году вось у нас вось атрымалася якраз так грамадой значылі гэты новы год.
Мікіта Агароднік, сябра адной з моладзевых арганізацый у згуртаванні беларускай моладзі ў Амерыцы. Мікіта з сябрамі далучыўся сёлета да святкавання новага году, што ладзілася ў грамадскай залі ў саборы святога Кірыла Тураўскага, што ў Брукліне, ў Нью-Йорку.
Мы сапраўды не пашкадавалі. Па-першае, была жывая музыка, была ансамбль казакоў, які вельмі так ажывіў Новы год, і Новы год у нас усё ж такі была такая больш амерыканская музыка, але ўсё ж такі гэта былі запісы, канешне, пад іх цяжэй танчыць, больш так весела. Першае, гэта у тым новым годзе у нас былі больш такія амерыканскія песні, а ў гэтым яны прыбралі такі больш нацыянальны настрой. Таму якбы я лічу, што гэта было вельмі добра прадуманыя конкурсы з падаром капыткі, які быў Дзед Мароз. Мы нас на это. Якби, ну, увогулі, тут шмат емоцій, і так навіть тяжко углублятися у деталі. Але агульне відчування не тільки у мене. До мене потім підходили люди, які були перший раз на Новому році, і казали, що це був один із самих лепших Нових годів у Вихтику Америці.
Новий год ми зустрікали. Зібралось нас у нашій залі 75 чоловік. Гралось ансамблі казаків від Валентина Пархоменка. Вельми було судовно, весело провели час. Були вельми задоволені як молодь, так і старіші люди. Було все було вельми і вельми добре і в теплій такій сябровській атмосфері.
Миколай Саганович, сябра парафіяльної ради парафії Святого Кирила Туровського у Брукліні, один з чинних організаторів супольного святкування, який укладав у гэта і свої сродки, і працю.
Тяжкості в одному тільки, що наша молодь не вельми та як-то отученная на приймати удел. Все чому-то стараються, що там хто-то гэта робив, а не вони. Рихтовали, допустим, у нас вот святкування Нового года, в основному это 2-3 чоловіки. Ми стараємося ладити у церкві, но это ми старейші. І День Матери и День Батьки, и вечер, посвященный Генюш Слуцким Збройничим. Недавно мы провели посвященное читание Богдановичу. Я думаю, что нам надо супрацовничать, вливаться и робить великие наши белорусские справы. Я надеюсь, что так оно и будет. Я думаю, все это придет своим чередом. Я думаю, что молодь будет вливаться и будут працевать.
Так каже Миколай Саганович. Хотя святочные импрезы у белорусов в Нью-Йорку еще протягиваются. Православные каляды, свято-недельные детячие школки. Разваги про организацию, про подрыхтовку свята, напевно, и не зусім по-святочному гучать. Але те, кто укладал это свой час, подобно не шкадують ні старішие, ні молодішие. Робиться гэта доброахвотно і для души. Микита Огороднік брав удзел у організації свята ад упрыгожванняў до святочной программы.
Это вельми тяжко на самой справе, потому что я лічу, например, что Новый год треба означається вельми вузким кругу сям'ї, але у мене уже апошні гады так не отримовується. І, конечно, это тяжко. Ведь, коли хочеться 30-31-го отпочить, поглядеть, може, телевізор просто это. Але все равно, як би потім, уже другого, коли уже сома пройшла, відчуваєш, що це зроблено все правильно, і що це так само відпочивання, коли відпочиваєш, коли нечим таким займаєшся приємним. Звісно, Новий год – це такий веселий праздник, я ще святкування, але ми ще завжди у тим, у цьому році намагаємося додати до його нейку таку національну рису, щоб цей Новий год так само не вибивався, тому що його можна провести по-різному, можна його провести у клубі, це буде так само весело і задорно, але вельми нам приємно, коли молодь, яка могла б пойти у клуби, все одно прийшла у церкву, коли це був не такий уже зовсім молодьове святкування, і більше вже спокійно все було, але все одно лічить, що треба означати разом з білорусами.
Для белорусской диаспоры американского континента это давняя традиция збираться на Новый год разом. Але и каляды, свято сямейные, так само приходят означать у царкву. Миколай Саганович, сябра парафіяльної ради парафії Святого Кирила Туровського у Брукліні.
І зараз от ми рихтуємо традиційне, надо їжа, щоб була багата куча, повинна бути 12 страв. І все, от сидимо тут, виготовлюємо. Кольки прийде чоловік, тяжко сказати. Ну, все одно робимо.
Ми рихтуємося до свята. Це вельми урочисте свято, і ми вельми добрим настроєм рихтуємося до його.
До розмови долучилася Ліна Саганович. Я розмовляла з Миколаєм і Ліною напередодні православних калядов, на святкуванні яких так само збираються усі разом, після набожинствоў. Ліна Саганович.
6 студеня вечірня служба, повечора, а потім супольна вечера у нас у раніцю 7 студня утренняя литургия. И после так само, кто придет, будем супольно обедать разом. Будем веселиться, будем спевать песни колядные. Вот так вот. У нас уже наладжены ялинки, и детки придут, кто сможет. Вот так вот, в таким добрым, радостным настроем будем встречать Христово народжение.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежжа». Як святкуюць каляды і Новы год беларусы США і Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларусы ў Таронта, дзе, як і ў Нью-Йорку, ёсць не толькі свой культурна-грамадскі, але і рэлігійны цэнтр, аўтакефальная царква, разам святкуюць і каляды, як рэлігійнае свята. А Новы год – гэта баль, карнавал з касцюмамі, танцы, пачастункі, госці.
Гэта самы першы год, калі я ў гэтым удзельнічаю. Але, як мне сказалі, гэта штогадовая традыцыя, якую ўжо падтрымліваюць. У наступным годзе, канешне, буду прымаць удзел. Я не ведаю, ці хопіць у мяне маральныя эмоцыі, нешта там нейкую ролю выконваць. Але я, канешне, буду дапамагаць Віялеце нешта там пісаць, складаць тэксты, нешта падбіраць.
Хвідарапейка пераехаў у Канаду з бацькамі і вырас ужо ў гэтай краіне. А Віялета Кавалёва, якую Хвіда згадаў, належыць да іншай плыні эміграцыі. Віялета адна з самых актыўных арганізатарак. Каб пералічыць усё, што толькі яна рабіла для падрыхтоўкі свята, спатрэбіцца значная частка часу перадачы. Ды і Віялета прасіла не расказваць пра яе ролю, але развагамі згадзілася падзяліцца.
Традыцыя беларускіх вечарынаў навагодніх у Таронце, яна вельмі даўняя. Пачалася яна, не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму, натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, каму цяпер ад 40 до 50, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, тому, натуральна, гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну, я б сказала, нават палепшылі. Прынамсі, я думаю, што ў Беларусі цяпер знайшлося б дастаткова людзей, якія захацелі б заплаціць за квіток на такую навагоднюю вечарыну, дзе, напрыклад, без 5-12 ты чуеш выступленне старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. Кожны год мы прыязджаем да Івонкі Сурвілы, альбо неяк там яе запісваюць ітаўскія беларусы, і яна запісвае віншаванне з Новым годам для беларускага народа, альбо прынамсі для той часткі беларускага народа, для якой гэта можа быць даступна.
Гэта сапраўды вельмі прыгожа і добра, кажа Віялета. Тым больш, што ў свята ёсць адмысловая праграма. Хведар, да прыкладу, там выконваў ролю БК. Віялета Кавалёва расказвае.
Гэта пачалося, я думаю, ад нас яшчэ. На кожны Новы год мы робім адмысловую праграму, нейкі такі вясёлы спектакль з пераасэнсаваннем старых сюжэтаў, з перапісваннем вядомых песняў, адпаведна з нашымі якімі-небудзь эмігранцкімі рэаліямі. Усё гэта выглядае заўсёды вельмі цікава і смешна, выглядае, як, скажам, хатнія заданні клуба вясёлых і знаходлівых, такога нейкага тыпу. І гэты энтузіазм чалавечы, ён проста неверагодны, як людзі збіраюцца на рэпетыцыі, шыюць сабе розныя маскарадныя строі, ўсё гэта выглядае заўсёды шыкоўна.
Але заўсёды ёсць пэўнае але, кажа Віялета. І гэта ўжо пасля святочнай развагі, але яны таксама частка свята.
Чамусьці з кожным годам падае колькасць менавіта беларусаў, якія наведваюць вось гэтыя вечарыны ў беларускім грамадскім цэнтры. Розныя абсалютна прычыны. Напрыклад, сёлета людзі з'язджалі, хто за межы Таронта, хто за межы Канады на агул. А хтосьці нават проста, відаць, ужо стаміўся ад таго, што з году ў год ты прыходзіш у беларускі цэнтр на Новы год, бачыш адны і тыя ж сцены, адны і тыя ж гірлянды. Нейкае такое дэжавю. Тут цяжка нешта мець нейкія крыўды на людзей, чаму яны не прыходзяць з году ў год. Але паколькі беларусаў на агул не шмат, у Таронце, я маю на увазі тых беларусаў, якія неяк гуртуюцца вакол згуртавання беларусаў Канады, то вось атрымліваецца, што гэтае месца, оно запаўняецца іншымі людзьмі. Мы даем аб'явы на сайты, ёсць такі сайт Тарантовка.ру для ў асноўным расейскамоўных канадыйцаў, і вось адтуль да нас прыходзяць людзі. Ну і натуральна, гэтыя людзі, яны, можа, самі па сабе і не кепскія, але яны настолькі далёкія да сяго, што калі я вось выйшла і сказала, зараз вось перад вамі выступіць старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, было так відавочна, што гэтыя людзі зялёнага ўяўлення не маюць ні што такое БНР, ні хто такая Івонка Сурвіла, і ім гэта было так усё роўна. Ну, але яны хоць не былі супраць, ну, паслухалі. хотя, напевно, нічого не зрозуміли. І ось те, що білоруси не ходять, воно має два такі самі гірші виніки. Перше, що підрихтовка усього кладеться на плечі все меншої і меншої кількості людей. Сьогодні це було на агул, як ніколи. Просто, ну, вельми було тяжко. Нас залишилося там менш десятка, напевно, чоловік.
Але коли ви спитаєте інших людей, звісно, ви почуєте інші враження, каже Віолетта Ковальова, одна з основних організаторок свята. Я запиталася інших. Надія їх ведер.
Були гады, коли ми збирали по 150 чоловік, але вже гэта занадто, вже гэта тесно було. А так люди з задовольненням приходять. Люди в костюмах приходили, було вельми, вельми пригоже було. Так що у нас весело. Ну, у нас завсёды цудовні вечори проходять. У нас осінський баль цудовно проходить і Новий год.
Усе отрималося значно лепіше, чим я чекав. Бо в уголі у таких торонтовських новогодніх вечоринах, звичайно, нічого доброго від їх нельга чекати. Звичайно, ну, збираються люди, нажлуктяться через край, ну і потім ще може не час від часу комусь і зуб виб'є. А ось ми зібралися, і так односно усе навіть культурно було. Публіка була удячна цілком.
Так каже хвідоропейка з Торонто, з Канади. А мне засталося нагадать, что со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Белорусская замежа». Як святкуюць каляды і Новы год беларусы Канады і США. Передачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.